Përshëndetje të ndëruar dëgjues, ky është edicioni i lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqëroi unë Krenare Cuboli. Fillimisht u njoh me kryetitujt. Vdes këngëtari Ismet Peja. Në Kosovë kërkohet transparencë për pagesat që do të kryen për avokatët mbrojtës në Hagë. Vaksina e Oxfordit tregon 70% mbrojtje nga koronavirusi. Për këto dhe materialit të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ismet Peja, këngëtari muzikës popullore shqiptare dhe asaj të vjetër qytetare, ka vdekur në moshën 83 vjeçare. Lajmi për vdekjen e tij ka bërë të ditur djali i tij Visar Peja. Peja ka qenë i njohur për sukseset e arritura me shoqërinë muzikore Ajda Erdushi, si dhe për një mori albumesh muzikore. Lidhur me vdekjen e tij ka reaguar më pas ministra e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve Vlora Dumoshi. Emri Ismet Peja do të jetë përjetësisht i lidhur me këngën burimore shqiptare, me melosin popullor shqiptar dhe për veprimtarinë muzikore të Kosovës në përgjithësi, ka thënë ajo përmes një postimi në rrjetin social Facebook. Vaksina për koronavirus e zhvilluar nga Universiteti i Oxfordit parandalon shfaqjen e simptomave të këtij virusi te njerëzit për 70%, kanë treguar të dhënët e një studimi të madh. Ky lajm përbën triumf dhe zhgënjim, pasi vaksinat e prodhuara nga kompanitë Pfizer dhe Moderna tregojnë për 95% mbrojtje, transmeton BBC. Megjithatë, vaksina e Oxfordit është thënë se do të jetë shumë më e lirë, më e lehtë për të ruajtur dhe më lehtë e qasshme në secilin kënd të botës në krahasim me dy të tjerat. Nëse miratohet nga rregullatorët, ajo besohet mund të luaj rol të rëndësishëm në luftimin e pandemisë. Disa media izraelite kanë raportuar se kryeministri i këtij vendi Benjamin Netanyahu ka vizituar në mënyrë sekrete Arabinë Saudite më 22 nëntor për të takuar udhëtesinë de facto të mbretërisë dhe sekretarin amerikan të shtetit Mike Pompeo. Transmetuesi publik izraelit ka cituar disa zyrtar anonim të Izraelit duke konfirmuar se Netanyahu dhe udhëheci i agjencisë së spionimit Mossad Yossi Cohen kanë zhvilluar takime me princin saudit të kurorës Mohammed bin Salman si dhe me diplomatin e lartë amerikan në qytetin Neom të Arabisë Saudite. Arabia Saudite ka thënë publikisht se do të mbajë qëndrimin që ka me dekada për të mos pasur lidhje me Izraelin, derisa të mos zgjidhet konflikti me palestinezët. Presidenti i zgjedhur amerikan Joe Biden pritet të zgjedh këshilltarin e tij dhe diplomatin veteran Antony Blinken si sekretar shteti, kanë raportuar një mori mediash amerikane. Nëse nominohet dhe konfirmohet nga Senati, Blinken do të ketë detyrë krimin e një qasje të re të diplomacisë amerikane dhe bashkëpunimit global pas 4 vjetëve të politikës Amerika e para e presidentit aktual Donald Trump, e cila është përcjell mendasi në institucionet ndërkombëtare dhe përplasje me aleatët dhe konkurrentët. Biden do të bëjë këtë një ftimë 24 nëntor, teksa do të publikoj emrat e parë në kabinetin e tij. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ish liderët e ushtrisë lirimtare të Kosovës që pa akuzuan në Hagë për krime lufte do të kenë edhe mbulim financiar për mbrojtjen e tyre. Por një udhëtim administrativ i miratuar në korrik të këtij viti nga Ministria e Drejtësisë në Kosovë parashë pagesa, siç quhen, me kushtet e tregut. Por a do të përfshijnë këto pagesa edhe mbulimin e shpenzimeve për avokatët e njohur ndërkombëtar? E kuptojmë në materialin e përgatitur nga Shkumbina Ahmet Gjekaj.
Ish udhëhecit kryesor të UÇK-së, të cilët po përballen me drejtësinë në dhomat e specializuara në Hagë, mund të mbesin pa mbulesë të plot financiare nga shteti për mbrojtjen e tyre, veçmas ata që kanë angazhuar avokatë të njohur ndërkombëtar. Bashkë me miratimin e ligjit për dhomat e specializuara në gusht të vitit 2015, kuvendi po ashtu kishte miratuar një ligj sipas të cilit çdo i akuzuar ka të drejtën për ndihmë financiare dhe mbulim të shpenzimeve të mbrojtjes. Të gjithë personat të akuzuar kanë të drejtën e kërkesës për asistencë në mbulimin e shpenzimeve të mbrojtjes dhe të angazhimit e mbrojtësit të pavarur me përvojë dhe kompetencë që paguhen nga buxheti i Kosovës i alokuar për qëllimet e këtij ligji, thuhet në ligj. Por me ullëzimin administrativ të datës 24/2020, përcaktohet se mbulimi financiar i avokatëve bëhet në bazë të tarifave të përcaktuara nga Oda e Avokatëve të Kosovës, tarifat për avokat në Holandë, tarifat e shtetit për nga vjen mbrojtësi, tarifat për mbrojtje juridike të personit të akuzuar potencial të dhomave të specializuara. Drejtori ekzekutiv i Institutit Kosovës për Drejtësi, Ehat Miftara, i thotë se rregullativa ligjore është e qartë. Sipas tij, ata që në Hagë kanë avokat të famshëm ndërkombëtar, do të duhet të paguajnë vetë një pjesë të buxhetit.
Në këtë drejtim unë besoj që kjo të ishte më të mjaftueshme për të gjithë personat akuzuar në fond që me këtë mbështetje financiare në një mënyrë të mbulojnë shpenzimet. Në anën tjetër, sigurisht që mbrojtja qoftë e avokatës së kontratës mund të jetë shumë e shtrenjtë, por që nuk të thotë që e njëjtit mund të marrin avokatët më të shtrenjtë në një mënyrë për të përfaqësuar veten e tyre. Këtë mund ta bëjnë sigurisht, por duhet nëpërmes buxhetit të tyre.
Shuma që kërkohen nga avokatët mbeten konfidenciale, por se bazuar në përvojat e mëhershme, bëhet fjalë për miliona euro. Në një shkrim për Irish Times, avokati Michael O'Reilly, i cili kishte mbrojtur ish-kryeministrin Haradinaj, në vitin 2015 kishte shkruar se Haradinaj ka paguar 19 milion euro për mbrojtjen e tij. Ehat Miftara i thot se ministria duhet të jetë transparente në pagesat që do t'i kryej për avokatët mbrojtës. Por transparenca që po kërkohet nga shoqëria civile është vënë në pikpyetje pasi me 16 nëntor. Ministria e Drejtësisë ka publikuar formën e kontratës që do të nënshkruajnë me avokatët mbrojtës e kundërt e tjera thuhet. Ministria pranon që kjo marrëveshje, si dhe çdo komunikim në të ardhmen, në mes të avokatëve të klientit ose në mes të avokatëve të ministrisë, janë rreptësisht konfidenciale. Deri më tash për proceset e para në Hagë janë ndarë 61.000 euro nga qeveria e Kosovës. Por ligjet në fuqi parashikojnë që pas shpenzimeve të mbrojtjes, shtetet e paguaj edhe shpenzimit të udhëtimeve për familjarët e ngushtë të akuzuarve, si dhe kompenzimin në rast të mosdënimit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkumbin Ahmet Xhekaj.
Edhe në rastet e kalimit të koronavirusit, autoritetet shëndetësore rekomendojnë që të vazhdohet të mbajtja maskave dhe të lahen duart shpesh, meqenëse ende vazhdon të jetë paqartë mundësia e reinfektimit me këtë virus. Disa rasteve që janë raportuar në botë, por në Kosovë zyrtarët thonë se nuk janë përballur me diçka të tillë. Olsit na sjell Arton Konushevci.
Pavarësisht se pacientët që shërohen nga koronavirusi dhe krijojnë antitrupa ndaj sëmundjes COVID-19 që e shkakton ky virus, ata mund të mos jenë imun nga një infektim i dytë. Në një studim të publikuar në revistën mjekësore Lancet në muajin tetor thuhet se janë dokumentuar 5 raste në botë që tregojnë se pacientët që janë shëruar nga koronavirusi i ri janë infektuar sërish. Shkencëtarët tani po përpiqen të kuptojnë se çfarë do të thotë kjo për shanset që njerëzit të fitojnë imunitet ndaj COVID-19. Studimi publikuar në Lancet konfirmon se një person mund të infektohet me koronavirus 2 herë brenda një kohë të shkurt. Studimi po ashtu gjeti se simptomat e sëmundjes mund të ishin duke shumë të këqija gjatë infektimit të dytë. Autori kryesor i studimit, Mark Pandori, nga laboratori i shëndetit publik shtetror i Nevadas në Universitetin Nevada, rekomandon që njerëzit që ishin infektuar të vazhdojnë me distancë fizike, të bartin maska dhe të